Мінску 22 години. Добрий вечір. На хвалях Ночної Свободи з вами Юрай Збушляков. Нашим сьогоднішнім гостем буде керівник Товариства білоруської культури у Литві Хведар Нюнька. Ми поговоримо про недавно заснований культурний центр ім'я Якуба Колоса у Вільні. У ночних дослідах сьогодні розмова про розвиття блогосфери у Білорусі. У нашому питанні люди на гомельських вулицях скажуть, приватний дзённік якої особи вони хотіли б почитати.
Сидорський. Це єдине, про кого можна щось почитати.
Білоруська група без білета. От я б їх почитала.
Так само ми розкажемо про городянську презентацію зборника твору закатованих у сталінський час білоруських письменників «Розстріляна література» і про білоруський номер шведського літературного часопису «Папі». А проча гетага у «Ночної свободі» форум «Свободи» з реакціями навідників нашого сайту, огляд завтрашніх номеров недержавних білоруських газет, щочетверговий відеоогляд Максима Жбанкова і «Барди свободи». У передачі Дмитрий Бартосік протягне оповід про творчість Андрія Костяня. Усе гэта після огляду подіяў дня, спершу міжнародныя навіны, Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Першае ў гісторыі сутыкненне арбітальных спадарожнікаў адбылося сёння прыкладна ў 800 кіламетрах ад зямлі на тэрыторыі Сібіры. У выніку стварыліся дзве вялікія хмары асколкаў. Навукоўцы пакуль не могуць установіць поўныя памеры аварыі. У США кангрэсмены дасягнулі пагаднення па эканамічным пакунку, які павінен прастымуляваць каля 3 мільёнаў працоўных месцаў у краіне. Канчатковае галасаванне можа прайсці ўжо сёння. Міжнародная крызісная група ў Брусэлі заявіла сёння, што Таджыкістан на мяжы банкротства. Паводле справаздачы групы, прычыны крытычнай сітуацыі ў канфлікце з Узбекістанам, рэзкім зніжэннем грашовых пераводаў ад гастарбайтараў і каляпсам энергетычнай інфраструктуры. У справаздачы быў рэзка раскрытыкаваны прэзідэнт краіны Эмамалі Рахмонаў. Паводле групы, краіна церпіць за слабасць свайго кіраўніцтва, якое не здолела выканаць рэкамендацыі міжнародных агенцтваў. Румынія можа стаць другой пасля Балгарыі краіны ў развязу, якой будзе спынена паступленне еўрафондаў у сувязі з высокім узроўнем карупцыі. Пакістан упершыню прызнаў, што напады на Мумбай у лістападзе, у выніку якіх было забіта 179 чалавек, былі як мінімум часткова спланаваныя на яго тэрыторыі. Падаў у адстаўку міністр фінансаў Украіны Віктар Пінзэнік, заявіўшы, што ён стаў закладнікам палітыкі. Прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка заявіла, не ўсе здольныя працаваць у экстрэмальных умовах і самыя слабыя пакідаюць свае баявыя пазіцыі. І закончыўся падлік галасоў парламенцкіх выбараў у Ізраілі. Вынікі падліку пацвярджаюць магчымы палітычны пад.
Стася Вашкевіч з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Алексей Знаткевіч пра беларускія падзеі.
Сёння ў Менску каля 20 моладзевых актывістаў сабраліся каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага, каб падтрымаць затрыманых 8 лютага ў ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Асіпенку. Абвінавачванні супраць Аўтуховіча, Лявонова і Асіпенкі дагэтуль не агучаныя. Сёння ж у Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання Цэнтр правоў чалавека правялі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых.
Мы называем палітычным заказам властей арест нашых таварышэй. Это просто бандыцкі наезд.
5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусовай здачы адбіткаў пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону. Ад 16 па 19 лютага ў Менску бывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія парламентары плануюць сустрэцца з прадстаўнікамі беларускага ўраду і прадстаўнікамі апазіцыі. Ленінскі суд Магілёва спыніў разгляд пазову жыхара мікрараёну Саломінка Ігара Каваленкі супраць гарвыканкаму. З хадайніцтвам аб спыненні справы выступілі прадстаўнікі гарвыканкаму, а суддзя Галіна Тарасава яго падтрымала. Каваленка на судзе прадстаўляў інтарэсы ініцыятыўнай групы, якая намагалася правесці ў мікрараёне мясцовы рэферэндум супраць зносу рынка. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дома Мінчука Васіля Гадзькова, які не пагаджаўся з прапанаванымі гарадскімі ўладамі варыянтамі адсялення. За непадпарадкаванне Гадзькову пагражае адміністрацыйны арышт.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч, а зараз падрабязней пра апошнюю падзею. 12 лютага сёння судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Мінчука Васіля Хацькова. Той не пагаджаўся з прапанаваным гарадскімі ўладамі варыянтам адсялення. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Судовы выканаўцы з міліцыяй прымусова выселілі Мінчука Васіля Хацькова з прыватнага дома на вуліцы Дзяржынскага, дзе прыкладаюць лінію метро. Васіль Хацьков адмаўляўся пусціць дом прадстаўнікоў улады, і тады міліцыянты гвалтам зацягнулі мужчыну ў міліцэйскі аўтамабіль і адвезлі ў маскоўскі раённы суд. Спадара Хацькова будуць судзіць за непадпарадкаванне судоваму рашэнню. Выселенцу пагражае арышт. Між тым Васіль Хацьков казаў судовым выканаўцам, што не адмаўляўся падпарадкоўвацца суду, але толькі просіць даць праз суд пэўныя тлумачэнні.
Какое выселение? Куда? Из моего собственного дома?
Не бойся, да?
Я, если исполнять решение суда, то исполнять его во всех аспектах. В собственность, квартиру, пожалуйста. Решением суда, вступившим в законную силу, мне квартира предоставляется в собственность. Предоставьте мне ее в собственность.
Московский райвыканкам выделил у якости компенсации за дом Хацькова двухпакаёвую кватэру на трох человек. Хацькову, ягонай былой жонцы Патоцкай и сыну. Василь Хацьков спрабаваў праз суд аспрэчыць гэтае рашэнне, паколькі з былой жонкай давно ў разводзе, але працэс прайграў. Хацьков прасіў суд патлумачыць яму магчымасць стаць уласнікам кватэры ва ўмовах, калі на гэтай жа плошчы з такімі ж правамі жыве іншая чужая яму сям'я. Але суд тлумачэння не даў і прызначыў прымусовае выселенне на 12 лютага. Судовыя выканаўцы не адважыліся самі ўрывацца ў дом, які абараняў Васіль Хацьков, і паклікалі на дапамогу міліцыю. Грузчыкі з дырэкцыі будаўніцтва мінскага метро узламалі дзверы ламамі і пад наглядам судовых выканаўцаў вынеслі рэчы з дома былога ўласніка. Васіль Хацьков заявляе, што будзе далей аспрэчваць рашэнне аб сваім выселенні. Гаспадар дома згадаў сустрэчу з чыноўніцай маскоўскага гарвыканкаму.
Перебрасывала, значит, заявленне і сказала: "А, Хацьков, это фіктивны развод". То есть решила, что Хацьков фиктивно развелся. Так зачем ему предоставлять две квартиры? Вот и все. Они не в суде это доказывают, а это сама. Она так решила.
Василий Хацьков, як еще больше за 100 жихаров в Менску, подписал скаргу администрацию Александра Лукашенко. Господары домов протестуют супроть отселение за будовництво метро и закликают улады разобраться с максимыми махинациями чиновников вокруг выделенных квартир.
Сёння судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Мінчука Васіля Хацькова. Ён не пагаджаўся з прапанаваным гарадскімі ўладамі варыянтам адсялення. З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. У Менску 22 гадзіны 7 хвілін. Вы слухаеце начную свабоду. Нашым сённяшнім госцем будзе кіраўнік таварыства беларускай мовы ў Літве Хведар Нюнька. Размова з госцем хвіліны праз 3.
Расскажи мне про дождь, расскажи, то небе сбирая дожди, что шмадённо льют на мою голову, то у небе сбирая дожди. Покажи мне себе, покажи, не чакай, покуль час пробежить. Слово молчки отдай и пытанье сдымай, не чакай, покуль час пробежить. Грешны кавалак неба, бачыш ты на вылёт, што табе заўтра трэба, што табе я сваё, раніцай свежы поды, ці вечаровы змрок, дай мне руку і пойдзем ціха за крокам крок, затрымай над вачыма руку. Каб не зведаць ад сонца пакут, у выглядванні хмар, што абклалі абшар, каб не зведаць ад сонца пакут. І трывай, пакуль сіла, трывай, хай не глянецца за неба край, ды не сціхне ў лжы за штуршок да мяжы тое, што нам ніхто не казаў. Грэшны кавалак неба, бачыш ты на влёт, што табе заўтра трэба, сонечны пералёт, раніцай свежы подых, ці вечаровы змрок, дай мне руку и пойдем. Тихо за кроком крок. Грешный ковалок неба, бачишь ты на вылет, что-то без завтра треба, сонечный перелет, раницей свежий подых, си вечоровый змрок, дай мне руку и пойдем тихо за кроком круг.
Расскажи мне про дождь, песня Дмитра Войтюшкевича на верш Олеся Комоцкого для нашего гостя, керовника Товариства белорусской культуры у Литве Хведора Нюньки. Хведор Нюнька с нами на связи у Вильни. Господар Хведор, добрый вечер.
Добрый вечер, дякую за песню, это как раз то, что я просил.
Нам вельми приемно. Дякую, что погодились на удел у «Ночной свободе». На этом тыдне з'явилась информация, что у Литве заснована новое громадское объединение «Культурный центр имя Якуба Колоса». Господар Хведор, насколько реально, что у белорусов в оглядной будущине у Вильни будет свой культурный центр?
Ну, это залежит еще и шмат от яких обставин. Калі казаць конкретно про гэта пытанне, вот тут маецца, мабыць, на увазе музеі, вот то тут была гутарка, ці так сказаць, праблемы дзве. Гэта адзін музей Івана Луцкевіча і другі музей якраз Якуба Колоса. Першы музей я уже, мабыць, не буду кранацца той першай праблемы, бо гэта якраз было звязана, калі нам не ўдалося. Калі магу пару слов сказаць, бо кажу, это было звязана адно з ім.
Ну, фактычна, я даруйце перапыню вас, фактычна, так. З канца 80-х гадоў беларусы віленшчыны гавораць пра адраджэнне ў Вільні беларускага музею. Вядома, найбольш вялася гаворка пра адраджэнне музею імя Івана Луцкевіча. Віленскі гістарычна-этнаграфічны музей імя Луцкевіча існаваў з 1921 да 45 году. І депутаты літоўскага сойму больш як 6 гадоў назад прынялі пастанову аднавіць дзейнасць у Вільні беларускага музею. Аднак беларускі музей як інстытуцыя, дзе была б выстаўленая, даступная для ўсіх экспазіцыя, так дасюль у Вільні і не з'явіўся. І тут натуральна пытанне, чаму? На вашу думку, чаму?
Ось якраз, калі вы закронулі гэта пытанне, я адкажу. Ну, наше хадайніцтва перед Соймом, як сказаць, мело становчы вынік, і Сойм згадзіўся, якраз старшыня культурного камітэта пагадзіўся, і мы такую згоду атрымалі. Далей пашло пытанне вышэйшы, то есть патрэбна было яшчэ згода, рашэнне па гэтым пытанні вышэйшай улады, менавіта прэзідэнта. Мне ўдалося тады дамовіцца якраз з прэзідэнтам, это ў той час быў прэзідэнт Паксас, напэўна, вы чулі такого. І вось сабралася канферэнцыя з прадстаўнікоў усіх адказных асоб, то есть дырэктар этнаграфічнага літоўскага музея, міністэрства культуры, дэпартамента нацыянальных меншасцей, такая ўплывовая адказная камісія. І вось дарадчык прэзідэнта, які прадстаўляў там менавіта Паксаса, ён сказаў, што пара канчаць гэта пытанне з гэтым музеем, бо гэта ўжо зацягнулася сапраўды. Вот, і таму ён падняў пытанне станоўчае вырашэнне. Я ўстаў падзякаваў яму, таму што сапраўды гэта было вельми прихильна да нас адносіны з боку вышэйшай улады. І вось як у нас бывае, на жаль, сярод беларусаў аказваецца, што ёсць некая групка невялікая, якая зарэгістравала музей Івана Луцкевіча ў міністэрстве юстыцыі, і тады гэта пытанне падняла менавіта дырэктар літоўскага этнаграфічнага музею, якая была ўвесь час супраць таго, каб аднавіць тут музей Івана Луцкевіча. Чаму? Таму што, ведаеце, у этнаграфічным літоўскім музеі якраз бальшыня экспанатаў складала экспанаты з былого музея Івана Луцкевіча. Таму яна была супраць. Нават так казалі, што калі аддаць экспанаты з таго музея, то там мало што астанецца. Ну, скажам так, можа, это ўжо перабольшванне, але штось падобнае было. І вось калі яна ўстала, што аб чым вы гаворыце? Яна кажа, што музей Івана Луцкевіча ўжо ёсць зарэгістраваны. І аб чым тады тут мы можам гаварыць? Не можа быць двух музеяў Івана Луцкевіча. Тады дарадчык прэзідэнта, які вырашаў гэта ўсё пытанне, ну, кажа, калі гэта так, то вы тады павінны паміж сабой дамовіцца. Карацей кажучы, на гэтым пытанні абарвалася, і пытанне музея Івана Луцкевіча такім чынам заглохла.
Вот. А спадар Хведар, беларусы паміж сабою не дамовіліся?
Беларусы паміж сабой не дамовіліся, таму што там стаяў прынцып, што яны хочуць стварыць музей не на дзяржаўным утрыманні, а, ну, так, як сказаць, самадзельная такая праца. Гэта безумоўна неперспектыўна. Ён і да гэтага часу яны маюць вось гэта дазвол ці рэгістрацыю, але фактычна нічога не было зроблена. Вось я б не хацеў называць прозвішча, магчыма, што вы ведаеце, хто гэтым займаўся. Але, карацей, гэта было так, як сказаў бы, я, можа, пастаўлю на палкі. Вось у калеосы, таму што пытанне магло нават вырашыцца паспяхова.
А што цяпер? Што на сённяшні дзень? Не выйшла такога адкрытага, публічнага музею імя Івана Луцкевіча? Можа быць, будзе музей Якуба Коласа?
Вось калі і там у нас не атрымалася, то было яшчэ другое пытанне, дзе мы ставілі аб адраджэнні музея, кватэры музея Якуба Коласа. Можа, пару слоў я бы сказаў аб прэдгісторыі гэтага. Ну, гэта ў прыгарадзе Вільні, цяпер гэта горад Вільня, быў дом жонкі Якуба Коласа. Вот. І там даволі такі вялікі пляц і дом драўляны. Вот. І з часам гэты дом там прапаў, хаця было пастанаўленне Савета міністраў яшчэ Літоўскай ССР у той час аб тым, што адрадзіць музей-кватэру вот у павільні Якуба Коласа, і дзеля гэтага быў створаны праект, дарэчы, той праект у мяне нават ёсць. Гэта ў 60-м годзе было такое пастанаўленне, але прайшлі гады, гэта забылася, і потым, я кажу, гэты дом быў знесены, прапаў ён. Ну, такое паясненне я дастаў нават афіцыйнае аб тым, што дом там быў заражаны грыбком, і таму дом быў спалены, а земля пракопаная кругом. Я быў там на месцы, на самай справе нічога там не было спалена і нічога не пракопана. Ну, тым не менш, дома нема, і неведама, дзе ён знаходзіцца. Мабыць, дзе-то яго перенеслі ў другое месца. Гэты пляц падзялілі паміж індывідуальных забудоўнікаў, то есть па 6 ароў, а па нашаму хадайніцтву тады невелькую частку, гэта дзе-то там 10-15 сотак, было астаўлена месца, але там не было сказана, што оно перадаецца пад таварыства ці там пад музей. Карацей, кажучы, наша хадайніцтва, дамоўленасць была такая, і вось гэты пляц ён так пуставаў амаль 20 гадоў. Так, гэта пачынаючы ад ліга Гарбачова і да апошняга часу.
Спадар Кведар, ёсць надзея, што цяпер на гэтым пляцы пачнецца будаўніцтва?
Ну, так перш трэба было атрымаць гэты пляц. Гэта было даволі складана, таму што гэта земля, гэта дзяржаўная земля, і атрымаць дзяржаўную землю вельмі, вельмі складана. Тым больш гэта пытанне падымалася ў той час, калі земля была дэфіцыт, вельмі дарагая, ну, ведаеце, гэта ўсе апошні, скажам, год. От цяпер трошкі ў сувязі з крызісам гэтыя цэны і кошты памяняліся. І нам было пастаўлена пытанне, што патрэбна рэгістрацыя. Мы зарэгістраваліся як музей Якуба Коласа. Афіцыйна рэгістрацыя была. Потым сказалі, што трэба зрабіць дэталёвы план гэтай мясцовасці. І гэта мы зрабілі. Потым трэба было даказаць, што асоба Якуба Коласа мае вартасць некую для Літвы, бо інакш, ну, не мае сэнсу. Ну і на самай справе, ну, Колас у Беларусі, я думаю, а для Літвы, для літоўцаў ён такой каштоўнасці не прадстаўляе. Але мы і гэта даказалі. Ну і апошняе было такое, што перадаваць зямлю для аддзельнай такой грамадзянскай арганізацыі нельга, павінна таксама ўдзельнічаць яшчэ як заснавальнікі, гэта альбо міністэрства культуры, альбо самаўрад гарадскі, самаўрад. Так што на сённяшні дзень мы ўсё, дарэчы, гэта было вельмі, вельмі нелёгка прайсці чэрз тры камісіі самаўрада, якія згадзіліся ўдзельнічаць разам з намі, падтрымаць вось гэта пытанне. На сённяшні дзень гэты все пытанні вырашаныя. Вот па сутнасці мы можам сказаць, што гэта зямля, гэта 15 сотак, яна ў нас ёсць. Цяпер нам патрэбна...
Цяпер фактычна мае пачацца будаўніцтва культурнага цэнтру, я так разумею. І тут
дарэчы, я яшчэ хацеў такое, што бачыце, калі мы паднялі пытанне, што гэта будзе музей Якуба Коласа, вот, то самоуправа была супраць, таму што аддзел культуры кажа, што для нас гэты музей гэта, ну, не толькі не прыбытак, а то, ну, як для галавы гэта лішні клопат і ніякой. Так што мы пагадзіліся, каб перамайнаваць не музей Якуба Коласа, а культурны цэнтр Якуба Коласа. Вот так яно. І на сённяшні дзень вот у мяне ляжыць перад вачыма, так сказаць, гэты статут, дзе падпісана вот мэр горада Вільні, ну і старшыня таварыства. Вот якім я з'яўляюсь і як дырэктар гэтага цэнтра.
Спадар Кведар, у мяне яшчэ адно апошняе пытанне. У будаўніцтве культурнага цэнтру спадзеяцеся на дапамогу беларускай дзяржавы ці найперш на дапамогу літоўскай дзяржавы?
Ну, як сказаць, у свой час, калі вось гэта пытанне стаяло, і я гаварыў з прэм'ерам нашым, вот, Кіркеласам, Гедзімінас Кіркелас быў, ведаеце, гэта апошні, вот, ён нават прапанаваў так, што каб Беларусь дала часць грошай, а часць дасць Літва. Вот. Ну, але на сённяшні дзень, ведаць, у сувязі з крызісам, скажам, то разлічваць, мабыць, на датацыі такой з боку ўрада цяжка. Таму мы даем такую аб'яву, даем, і заяву можна назваць. Вось, хто хоча і хто можа далучыцца да гэтага праекта, безумоўна, это павінна быць узаемная выгада і для таго, хто будзе фінансаваць гэта будаўніцтва, вот, і конечно, это повинно отповедать и нашим потребованиям, что это повинно быть там и музей, может, некая кватера для того, кто будет доглядать. На сегодняшний день мы могли бы говорить конкретно с человеком, який зацікавлений этим, який має гроши, вот конкретно, что он хоче, что мы можем, и почать проектование этого дома.
Так что все зацікавленные могут звертаться безпосередньо до вас.
Безумовно.
Господар Хведар, дякую за удел у «Ночной свободе». И я нагадаю нашим слухачам, что нашим сегодняшним гостем был кіраўнік Товариства белорусской культуры у Литве Хведар Нюнька.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Як відбувається цей кризис на наших підприємствах. І ведаєте, такий небольшенький позірк назад. Ось гэта ўсе МАЗы, БелАЗы, вот гэта МАГАТЭКС былое, КШТ, Хімвалакно, усе гэта былі камсамольска-маладзёжнае будаўніцтвы. Ось, а гэта будаўніцтвы былі практычна ўсе гэтыя прадпрыемствы будавалі зэкі фактычна. Цяпер такія прадпрыемствы БРСМ не пацягне. Ось гляжу, паставілі лічыльнікі на ваду, зымаюць адбіткі пальцаў. Ведаеце, калі б у гэтай дзяржаве была магчымасць, так, наверное, і на паветрах, якім дышыш, тоже б у нашай дзяржаве паставілі лічыльнік. Не здзіўлюся ад гэтага. Дзякуй.
А Зиновьев, хочу телефонной валентинкой сказать, что передача «Звонки» разбудила на Беларуси политвулкан активности. Дякую.
Я еще раз нагадаю наш менский номер 266-39-52. Телефонуйте нам круглые сутки, мы чекаем ваших отгуков и меркаванняў. Сегодня увечеры у городни отбылася сустреча с доследчиками литературы Михасем Скоблом и Анатолием Сидоревичем. Яны привезли антологию «Расстреляная литература», у якой собраны творы 66 письменников, загинулых у часе сталинских репрессий. Презентация отбылася в рамках агульнанациональной кампании «Будьма». На сустречу у городском товаристве белорусской школы собрались несколько десятков человек. Репортаж Сергея Островцова.
Питание до Анатолия Сидоровича. Сярод расстреляной литературы, те были там письменники из Заходней Беларуси, из Городенщины? Какие творы вы обозначили из этих письменников?
Там Макар Краусов. Мы выйдем с сильными родами. Макар Краусов, он из Городенского района, побольше с городным. Янка Неманский, Адам Станкевич, Игнат Дворчанин, Сергей Дорожный.
Кого из них творы вам наибольше подобается? Это просто творы, которые иллюстрируют в истории литературы, те там собраны есть некие файные речи.
Я кажу про файные речи, поворот до городна. Не шмат написал вершев Макар Краусова, или поворот до городна, это хрестоматийный аналогичный верш. И он смешается во всех хрестоматых антологиях. Далее, дотычись его Игната Дворчанина, то его хрестоматы белорусской литературы 1905 года, выпущена в 1927 году, и сегодня является классичной, особливо продмова, где он вызначает, что такое наш анилский период у истории Беларуси, белорусской культуры и литературы.
А зараз питание до Михася Скоблы. Сирот расстрелянных в СССР письменников, напевно, больше было авторов из Усходней Беларуси. В Заходней Беларуси письменников было меньше. И меньшие мощности были выдаваться. Отрывается, что в Восходней Беларуси, где у письменников были большие мощности писать, друковаться, и в реште 37-й год это была как бы такая заплата отрывалась. И они гинули, трапляли под расстрел. А вот в Заходней Беларуси они могли больше заховаться. Что можно сказать?
Ну, я думаю, что заховаться они могли б, калі б у Заходнюю Беларусь не пришли большевики.
Короче, Заходняя Беларусь только часово могла выратовать письменника, калі он не жив во Всходе Беларуси.
Все это пошло под одни грабли, все это пошло у одни куропаты, что с Усходней, что с Заходней. Мне здається, тут уже ніякого поделу не было. Глядели только, ти уявляя, это письменник, себе нечто. Таких знищали у першую чергу.
Сёння ў горадні Міхась Кобла і Анатоль Сідарэвіч прэзентавалі анталогію «Расстраляная літаратура». У гэтай кнізе сабраныя творы 66 пісьменнікаў, загінулых у часе сталінскіх рэпрэсіяў. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды ў Менску палова 11. З вамі Юрась Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра развіццё блогасферы ў Беларусі. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць прыватны дзённік, якой асобы яны хацелі б пачытаць.
Нашага першага вядомага палітыка пазняка Ельцына, безумоўна, цікава было пазнаёміцца.
І я цябе пісала Лукашэнка, я б прачытала, мне было б інтересна.
Дневнік звестнага футбаліста Глеба Александра.
Таксама мы раскажам пра беларускі нумар шведскага літаратурнага часопісу «Папі». Апрача гэтага, у «Начной свабодзе» агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, шточацвярговы відэаагляд Максіма Жбанкова і перадача «Барды свабоды». У ёй Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Андрэя Касцяня. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў побач са мною Стась Івашкевіч.
Ізно добры вечар. На пачатку пра беларускія падзеі. У Менску затрыманы лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Паводле яго намесніцы Насты Палажанкі, Дашкевіча разам з яшчэ адным актывістам руху Мікалаем Дамідзенка схапілі а палове 8 па менскім часе. Гэта здарылася неўзабаве пасля акцыі пратэсту, якую маладафронтаўцы правялі перад следчым ізалятарам, дзе знаходзяцца арыштаваныя ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юры Лявонаў і Дмітрый Асіпенка. Раней Мінгарвыканкам адмовіў маладому фронту ў правядзенні акцыі на дзень Святого Валянціна. Судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дома Менчука Васіля Хацьковіча, які не пагаджаўся з прапанаваным гарадскімі ўладамі варыянтам адсялення. За непадпарадкаванне Хацькову пагражае адміністрацыйны арышт. Пяць актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі раённага пракурора ў звязку з прымусовай кампаніяй здачы адбіткаў пальцаў для мужчыну. Актывісты называюць гэта парушэннем закону аб дыкталяскапіі. Ленінскі суд Магілёву спыніў разгляд пазовы жыхара мікрараёну Саломінка Ігара Каваленкі супраць гарвыканкаму. Гарвыканкам не аддаў Каваленку зарэгістраваць ініцыятыўную групу, якая намагалася правесці ў мікрараёне рэферэндум аб адмене пераносу мясцовага рынку Крыніца і пабудовы на яго месцы спорткомплекса. Беларускія ўлады пацвердзілі паступленне ад «Газпрому» гадавога ўзносу за акцыі «Белтрансгаз» у памеры 625 мільёнаў даляраў. «Газпром» купіў у 2007 годзе 50% акцыю «Белтрансгазу» за 2,5 мільярды даляраў. Паводле дамовы аплата размеркаваная на 4 гады, апошняя выплата ў наступным годзе. І коротка пра міжнародныя падзеі. Першае ў гісторыі сутыкнення арбітальных спадарожнікаў адбылося сёння прыкладна за 800 кіламетраў ад зямлі на тэрыторыі Сібіры. У ЗША кангрэсмены дасягнулі пагадненне па эканамічным пакеце, які павінен прастымуляваць каля 3 мільёнаў працоўных месцаў у краіне.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны снег, мокры снег, слабая мяцеліца. Удзень у Гомельскай вобласці снег з дажджом. На поўдні краіны месцамі моцны, мокры снег. Уначы і раніцаю па асобных раёнах туман, на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы ад мінус 4 да плюс 1 градуса, а на працягу дня у Віцебску, Магілёве, Гомелі і Горадні ад мінус 1 да плюс 1 градуса, а ў Берасці і Менску ад 0 да 2 градусаў цяпла. У Менску 22 гадзіны 34 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Доследы свабоды.
У пятніцу 13 лютага на сайце «Свабоды» стартуе доўгатэрміновая акцыя, галоўнымі героямі якой стануць актыўныя ўдзельнікі беларускай блогасферы. Свабодаўская пляцоўка будзе аддадзеная ў распараджэнне палітыкаў і эканамістаў, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў навукі, культуры і спорту. Ужо добра вядомыя блогеры і тыя, хто толькі далучаецца да вялікай віртуальнай сям'і, выкажуцца па самых актуальных праблемах беларускай рэчаіснасці. Пра месца і феномен сучасных інтэрнэт-суполак Ігар Карней.
Паводле абагульненага меркавання блогераў, у беларусаў асаблівай папулярнасцю карыстаюцца такія пляцоўкі, як Life Journal і Blogs Tutbuy, а таксама блогі на Яндекс.ру і Life Internet. Першая пляцоўка міжнародная, другая беларуская, яшчэ дзве расійскія. Найбольш папулярны Life Journal. Заснаваны 10 гадоў таму ў США, ён аб'яднаў амаль 20 мільёнаў карыстальнікаў ва ўсім свеце. З улікам спецыфічных беларускіх рэаліяў, гэта адна з магчымасцяў данесці сваю пазіцыю да чытачоў, абмінаючы цэнзуру. Ці істотная розніца паміж прыватнымі дзённікамі, змешчанымі ў беларускім сектары інтэрнэту і прыкладам у амерыканскім? Вось назіранне Юліі, адной з актыўных блогерак.
Адрозненне беларускага і расійскага Life Journal ад амерыканскага і, мабыць, еўрапейскага таксама у тым, што большасць людзей, якія збіраюцца тут, гэта не падлеткі, і асноўнай мэтай іх з'яўляецца не проста распавядаць пра свае штодзённыя заняткі, пра тое, як яны дзесьці патусаваліся. Гэта людзі больш дарослыя. То бок гэта людзі, якія да погляд такіх фармуецца, і Life Journal яны выкарыстоўваюць менавіта для гэтага. Яны ствараюць суполкі. Шукаюць сваіх аднадумцаў. У сувязі з сітуацыяй, якая паклалася ў нашай краіне, Life Journal таксама з'яўляецца вельмі добрай пляцоўкай для тых людзей, якія хочуць гаварыць па-беларуску. Часам у штодзённым жыцці чалавек не карыстаецца мовай, але у Life Journal ён вядзе дзённік па-беларуску.
Блог літаратара і мастака Адама Глобуса цытуе не толькі наша Ніва, але і дзяржаўныя СМІ, сярод якіх «Звязда» і «Савецкая Беларусія». Як ставіцца творца да папулярнасці, якая на старонкі газетаў ці інтэрнэт-парталаў перакачоўвае наўпрост з блогу.
Я не жыву праблемамі СМІ, а тое, што на сённяшні дзень ёсць такая магчымасць працаваць без рэдактара. Ёсць нейкія мадэратары, спрабуюць загнаць гэта ў нейкую былую форму цэнзуры, но яшчэ не ведаюць, як ўсё зрабіць. Дзякуй Богу, што такая форма ёсць. Але мяне ніколі не хвалявала цытуюць. Не цытуюць, я не ставіў гэта за мэту. Мне проста вот інтэрнэт даў магчымасць працаваць незалежна ад цензуры.
Технічний прогрес, в принципі, на користь іде?
Да, особливо порнографія. Порнографія вміла використовувати любі сродки прогресу. З літератури виявленчим мистецтвом. Значно тяжіє, аудиторія специфічна, мова обмежовує, як блог писати по-ангельську, чи по-китайську, напевно, мені було більш френдово. Але я білоруський письменник і білоруський мистецтв.
Актыўнічаюць у блогах людзі, якія шмат паездзілі па свеце і раней за іншых далучыліся да міжнароднага досведу. Перадусім гэта тычыцца спартоўцаў, якія паміж адказнымі стартамі бавяць час у інтэрнэце. Напярэдадні чэмпіянату свету ў біятлёне, які стартуе ў Паўднёвай Карэі 14 лютага, у спартовым асяродку актыўна цытуецца блог аднаго з найбольш вядомых у мінулым беларускіх біятляністаў Вадзіма Сашурына. Правда, спартовец не выключае, што ў дадзеным выпадку хутчэй спрацоўвае фактар пазнавальнасці. Заўзятары хочуць ведаць, што думаюць аўтарытэтныя персоны наконт шансаў беларусаў на поспех, ды пра допінгавыя скандалы. Ахвярай аднаго з якіх, дарэчы, колісь стаў і сам Сашурын.
Думаю, чалавек ніколі не включыць какой-то блог, если его не интересует информация это изначально. А если фамилия заинтересовала какое-то слово, да, он начинает выходить из сноски и начинает искать информацию уже и читать мысли какие-то. Я, в принципе, спокойно к этому отношусь. Даже если никто не читает нормально, читают, ну, как бы вот такие мысли. Это перспективное направление, и нужно его развивать. В всяком случае, на Западе основной складезь информации, наверное, нестандартный. Люди, которые знают, о чем говорят, они с другой чутью немножко, нежели у журналистов. Журналисты, они по-своему немного интерпретируют себя. Но больше так, наверное, я думаю, фолло, если клюют, можно сказать, на имя спортсмена. Хочется знать, что именно этот человек там себя представляет.
Тематичные суполки консолидуют людей, объединенных агульными мэтами ти зацікаўленасцямі. У беларускім сектары Life Journal популярная суполка By Politics, якая аб'ядноўвае людзей неабыякавых да палітыкі. Бадай самая папулярная суполка Minsk By. Яе тэматыка Мінск і ўсё, што яго тычыцца. Прыхільнікі беларускай мовы абмяркоўваюць свае пытанні на пляцоўцы By Мова. Аднак існуе думка, што сваю першапачатковую місію блогасфера не выконвае. Яна так і не стала публічнай трыбунай, а абмяжоўваецца рамкамі міжсабойчыка, дзе тусуецца абмежаванае кола людзей. Прынамсі, такой пазіцыі трымаецца гісторык Сергей Харэўскі, асноўная тэма блога якога – уратаванне гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.
Блогі існуюць асобна, народ.
информационных порталах, сайтах способ поведомить своим коллегам это беспосредно поправить им «Звернись оттуда». Найчастей читачами блогов являются сябры, коллеги, блогеры, с которыми можно контактировать и без этого пятого кола, а на укрот, альбо абсолютно выпадковые люди, которые не надо туда поправить. Коли этих порталов стало так шмат, форумов, чатов, блогов, что разобраться, где что як, довольно тяжко. Отсочить все, что тебе цікавит за день, все потенциально цікавые тебе записи в лайв-джорнале на чатах, форумах, амаль нереально.
У Беларуси, поводле звесток на початок лютого, зарегистровано крыху больше за 33 тысячи корыстальников лайв-джорнал. С такой статистикой Беларусь займает 12-е место поводле колькости ЖЖ-блогеров, а у пералику на колькость населения увогуле апынаецца сярод сусветных лідараў.
Месца і феномен сучасных інтэрнэт-суполак. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Я нагадаю, заўтра, 13 лютага, на нашым сайце свабода.орг стартуе доўгатэрміновая акцыя, галоўнымі героямі якой стануць актыўныя ўдзельнікі беларускай блогасферы. Свабодаўская пляцоўка будзе аддадзеная ў распараджэнні палітыкаў і эканамістаў, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў навукі, культуры і спорту. А зараз, як звычайна, у працяг тэмы доследаў нашае апытанне. Людзі на гомельскіх вуліцах гавораць прыватны дзённік якой асобы яны хацелі б пачытаць.
Обязательно я бы Дарьи Домрачевой почитал бы, биатлонистки наши, с удовольствием почитал бы. Чтобы она про себя написала что-нибудь интересное.
Аня Шаркунова, певица белорусская. Клипы хорошие, хорошо поет.
Первый шергу тех, какие я на слыху. Нашего первого ведомого политика, поздняка Ельцина, безумовно, цикаво было познакомиться.
У меня есть знакомая подруга, Сладухина Ольга. У нее очень интересный склад ума, и я бы с удовольствием почитала ее дневники, блоги. И если бы писала Лукашенко, я бы прочитала, мне было бы интересно. Дорофеевой можно посчитать.
Сидорский. Это единственное, про кого можно что-то посчитать.
Белорусская группа «Без билета». Вот я все их почитала.
Ну, я увлекаюсь футболом. Дневник известного футболиста Глеба Александра.
Хотела почитать дневник Димы Билана.
Много знакомых, которые пишут, что-то там такое производят, пытаются свои мысли высказывать. Хотелось, чтобы они как-то уже начали продвигаться, там куда-то выдавать эти свои тексты.
Люди на гомельских улицах говорили про то, я приватный дзённік, якой особы яны хотели бы почитать.
За гэтыя суткі ўжо шосты раз лезу ў інтэрнэт. Тут бай для вас паштовая скрыня, статыстыка лістоў. За сёння цябе ні адзін не прыйшоў. Іншых удосталь хоць гаці гаці, але мне патрэбны толькі адзін, а нічога няма. Залазіў дарма, тры тыдні ўжо я чакаю ліста, я не чую цябе. Ужо пяць тыдняў не бачу тры месяцы. Крыўдна. На мапу гляджу, лічу сотні міляў, яны паміж намі, а мы паза імі. Пункту А у далёкі пункт Б, не лядзяць самалёты, цягнік не ідзе. Цяжка задача і падказак няма, зноў лезу сетку і зноўку дарма. Ад мадэму зно дысканек, сувязь парвана. Скончыўся пакет, нервова палю. Ламаю запалкі, зноў засядзеўся да самага ранку. Не дачакаўся, ўсё як звычайна, болю няма. Няма і адчаю, напэўна мне будзе. Хутка ўсё роўна, не магу я чакаць. Колькі заўгодна, а я ўсё палю. Папіросу другую, повел па падлозе. Я сумую, вочы баляць, глядзець на маніторы. А цябе, як заўсёды, няма лістоў. З пункту А у далёкі пункт Б не лядзяць самалёты. Тяжкая задача и подказок нема. Снова лезу в сетку и зновку дарма. С пункту А у далёкий пункт Б не летят самолёты, техник не иди. Тяжкая задача и подказок нема. Снова лезу в сетку и зновку дарма.
С пункту А гурт IQ-48 на хвалях ночной свободы. В Минску 22 часа 44 минуты. 13 лютага у шведскім горадзе Мальмё адбудзецца прэзентацыя беларускага нумару літаратурнага часопісу «Папі». Часопіс «Папі» – адзіны ў Швецыі часопіс кішэннага фармату, прапануе ўвазе шведскіх чытачоў выбраныя творы пяцярых беларускіх літаратараў: Валянціны Аксак, Алеся Разанова, Бориса Пятровича, Дмітрия Строцева і Алены Казанцевай. Расказвае Гіна Студзінская.
Усе пераклады з беларускай і расейскай моваў зрабіў Дзмітры Плакс, этнічны беларус, які стала жыве і працуе ў Стакгольме. А пачалося ўсё з таго, што ў кастрычніку ў шведскіх гарадах Мальмё, Гётэборгу, Стакгольме адбыліся прэзентацыі кнігі Барыса Пятровіча «Фрэскі». Творы Барыса Пятровіча спадабаліся галоўнаму рэдактару літаратурнага часопіса «Папі» Йоханнесу Нелерыду, які запытаўся ў Дзмітрыя Плакса, ці не мог бы той прапанаваць яшчэ некалькіх паэтаў і пераклады іх твораў, каб зрабіць адмысловы беларускі выпуск часопісу. На маё пытанне, чым кіраваўся перакладчык, прапануючы такіх розных творцаў, Дмітрый Плакс адказаў так.
Тое, што яны розныя, гэта толькі становча, на мой погляд, асабліва калі ў адным маленькім часопісе трэба прадставіць нейкую з'яву, вось як, напрыклад, сучасная беларуская літаратура. Мне было важна паказаць, што беларуская літаратура існуе на двух мовах, па-другое, мне было важна паказаць, што яна вельмі розная.
У прынцыпе, цяжка гэта перакладаць, перадаць беларускую мову, расейскую, на шведскую.
Я звычайна кажу, што з беларускай мовы перакладаць на шведскую лягчэй. Гэта болей блізкая мова. У беларускай мове шмат запазычанняў. С латиной, например, белорусская мова больше, скажем так, короткая, лапидарная. С белорусской, вось, мне уласно перекладать легче на шведскую.
Поэт Борис Петрович про то, что трапил у шведский часопис, доведался от радио «Свобода».
Для меня сюрприз абсолютный, я не следовал это, дай бог. Я не поэт, я весь час отхрещусь от этого, я прозаик. Але моя проза для европейского вока нават знешне выглядая поэзией. А тым больш зараз Европа вся піша так, яны пішуць нерыфмаваныя вершы і нерытмізаваныя. Таму, можа быць, гэта і ёсць паэзія, але я ўсё роўна сябе па-ранейшаму лічу празаікам. Хаця, можа быць, і дарэмна. Пачынаю сумнявацца.
Падчас прэзентацыі свежага нумару літаратурнага часопіса «Папі», дзе прадстаўленыя творы Валянціны Аксака, Алеся Разанова, Барыса Пятровіча, Дмітрыя Строцева і Алены Казанцевай, беларускі свабодны тэатр пакажа спектакль «Быць Гарольдам Пінтэрам». Выступяць шведскія паэты.
Заўтра ў шведскім горадзе Мальмё адбудзецца прэзентацыя беларускага нумару літаратурнага часопісу «Папі».
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Один слушатель, который, между прочим, выступает по вашему радио каждый день, обвинил вас, что вы дрындите каждый день про кризис, и что у нас никакого кризиса нет. Так вот, хочу в ответ сказать, что есть, и что даже очень ощущается. Вот получила жировку, отопление увеличилось на целых 40 тысяч. А в магазине видно, что потребительская корзина стала значительно скромнее по сравнению даже с прошлым годом. И люди, отходя от кассы, внимательно изучают чек, и лица становятся озабоченными. Мы всегда жили скромно. А сейчас придется жить еще скромнее. Желательно, чтобы и высокопоставленные лица также убавили свои аппетиты. Лариса, город Минск.
А Зиновьев, хочу телефонной Валентинкой сказать, что передача «Звонки» разбудила на Беларуси политвулкан активности. Дякую.
А я еще раз нагадаю, наш менский телефон 266-39-52. Мы чекаем ваших телефонований у круглые сутки. Хвилины простры у нас видеоогляд кинокритика Максима Жбанкова, а зараз огляд недержавных белорусских газетов. Егор Майорчик.
Народная воля параўноўвае цены за квадратны метр пры будаўніцтве жытла ў Беларусі і іншых еўрапейскіх краінах, а таксама сярэднія заробкі ў Беларусі і ў суседзяў. Параўнанне не на карысць Беларусі, а журналістка Народнай волі Марыя Эйсманд параўноўвае пенсіі акадэмікаў, народных і заслужаных людзей з дэпутацкімі пенсіямі.
Пенсіі акадэмікаў, тых, хто мае званне народны і заслужаны, ў 4 разы менш, чым пенсія дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Акадэмік Лыц сказаў, што калі вось дэпутаты кажуць кажуть, наприклад, що нас, мавляв, мало цих депутатів, що їх висока пенсія. Так він добре мені сказав, я хотів би зазначити, що академіка у Білорусі так само мінні за 100. Але тим не менше, у їх пенсія 500 тисяч.
Молодежинська регіональна газета публікує велику підборку інформації під рубрикою «Кримінал», розповідає журналіст Сергій Зянько.
У розкраданні грошей обвинувачена головний бухгалтер одного з підприємств міста, 38-річна жінка, від 1 студня 2005 року до 1 кастрішника 2008 року незаконно налічила сама собі і отримала більше 35 мільйонів рублів.
У Білорусі відпустили ціни. Правда, не усе. Ціни на платні медичні послуги і соціально значні товари протягують стримлюватися різними постановами. Чиновники прогнозують подорожання імпорту. Чи чекати повального підвищення цінів? І хто від цього виграє? Читайте у свіжім номері «Комсомольської правди» в Білорусі. Барановицька «Інтекспрес». Білоруські міграційні служби узмацняють контроль за нелегалами. Громадянина Азербайджану, який 15 років жив у вёсці Шашки Ганцевицького району, без дозволу і реєстрації посадили на 3 місяці і депортують з країни. Розповідає журналіст Олесь Белый.
Вясковці відкликаються об ім вельми становча. Ще у кастрычніку гэта 35-годового чоловіка спочатку оштрафували, а у листопаді депортували з Білорусі, але чомусь у Смоленськ. Він там жив, не знайшов себе додому, і після вернувся пешу зі Смоленська, каб не потрапити на очі міліції, у Шашки, де його арештували, і день тому відбувся суд, йому дали 3 місяці, сказав, що вже в Білорусі заставатися не будеш.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Ну а зараз анансаваны відэагляд кінакрытыка Максіма Жбанкова.
Гэтым разам неяк нечакана атрымаўся тэматычны выпуск «Экранныя прыгоды дылетантаў». Пачнем з кіно сур'ёзнага і павучальнага. Амерыканская стужка «Сумнеў» рэжысэр Джон Патрік Шэнлі. Шэнлі – вядомы галівудскі сценарыст у бізнесе больш за 20 гадоў. Нават «Оскар» атрымаў аднойчы за сценар для стужкі «Апантанныя пуні». А вось як рэжысэр першы і апошні раз працаваў ажно ў 1990-м. Таму «Сумнеў» выглядае, прабачце, трохі сумнеўна. Безумоўны плюс – моцная драматургічная пастава. Шэнлі напісаў сценар паводле ўласнай п'есы, узнагароджанай пуліцэрскай прэміі. У стужцы ўдзельнічаюць Мэрл Стрып і Філіп Сеймур Хоффман, а потым пачынаюцца пытанні.
Father Flynn, he called Donald Miller to the rectory.
What happened in the rectory?
Nothing happened. I had a talk with a boy.
What about?
Private matter.
He's 12 years old. What could be private?
Шэнлі сур'ёзны сценарыст, але пасрэдны рэжысэр. Кожны з актораў агучвае напісаныя Шэнлі тэксты і не болей таго. Для сучаснага кіно з прэтэнзіяй на псіхалагічную напругу «Сумнеў» выглядае безнадзейна марудным. Каго здольныя зацікавіць гісторыя канфлікту святара і дырэктаркі каталіцкай школы да яшчэ ў далёкім 64-м? Напэўна, адзіная галівудскіх акадэмікаў. Стужка Шэнлі атрымала ажно 5 намінацый на прэмію «Оскар». Акторы працуюць добра, аператар мае стыль і густ, але «Сумнеў» фатальна нагадвае тэлевізійны спектакль, дзе рух на экране адно замінае эфектным маналёгам ды дыялёгам. Ось пісі негатыву сёння таксама дылетанты. Расійскі самы смешны фільм 2. Першая стужка была спробай перанесці дурныя жартачкі суполкі Comedy Club на вялікі экран. Узровень кепскага густу літаральна зашкальваў. Хлопцы, як кажуць, зрабілі высновы, але працяг атрымаўся не найлепшым.
У тебя сегодня день рождения.
Да, день рождения у него сегодня.
У тебя всё есть. Поэтому в этот раз мы с ребятами решили ничего тебе не дарить. А!
Новый режиссер Олег Фомин не здолел зрабіць каратюткі скетчыкаў камеди-клабовцаў, а нічога звязанага. Мельгацяць на экране Гарый Харлямаў і Михаил Галустян, камікуюць на ўзроўні студэнцкай самадзейнасці, спрабуюць смяяцца над модным кіно. Але самі яны не маюць моцы ды таленту, каб атрымалася насамрэч смешна і цікава. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. калі шчыра, я глядзеў серыял «Доктор Хаус». Але ж гэта не кіно. А вось калекцыя кліпаў Дэвіда Боуі якраз кіно. І вельмі якасна. Падвойная складанка ад дзядзькі з разнакаляровымі вачыма. Шыкоўная вандроўка па гісторыі жанру.
Nothing much to say. I'm an absolute beginner.
Калісьці Боуі распавядаў пра свае жаданні ператварыцца ў каляровы тэлевізор. Сёння можна смела сцвярджаць, атрымалася. Дэвід Боуі – той дзіўны выпадак, калі дыскі выбітнага артыста слухаць цяжкавата. А вось глядзець відэа, калі ласка. Глядзець, ды пераглядаць.
Што чацвер увечары на нашых хвалях відэагляды Максіма Жбанкова.
День блогера.
Упершыню ў Беларусі.
Толькі на сайце свабода.орг.
8 зорак беларускай блогасферы адзначаюць Дзень Святога Валянціна на сайце Свабоды.
Пачатак а 16 гадзіне ў пятніцу.
День блогера.
Адрас свабода.орг.
Гэтая акцыя пачынаецца на нашым сайце свабода.орг а 16 гадзіне заўтра ў пятніцу. У Менску 22:55 і цяпер на заканчэнне гэтай гадзіны перадача «Барды свабоды». Змітер Бартосік.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні вельмі цікавага аўтара з Менску Андрэя Касценя. Сёлета Андрэю споўніцца 30 гадоў. Ён пачаў пісаць песні за часамі, калі вольнае беларускае слова было ў апале. Таму, як і многія маладыя творцы, яму не выпала спазнаць дэпрэсіі пасля рэферэндуму 95 году. На будучыню беларушчыны наш герой глядзіць спакойна.
Павінна нешта каранаць, нешта чапляць, і так тады гэта проста не дасць спакою, і ў выніку нешта выльецца, я думаю, так.
Адносна будучыні беларушчыны.
Думаю, што рэаліст, я проста стараюся жыць сённяшнім днём і не загадваць надоўга наперад, але і не глядзець назад, скажам так, таму што даволі шмат сустракаеш людзей, якія проста расчараваныя нашай гісторыяй, нашым лёсам, і гэта не дае ім глядзець з аптымізмам у будучыню. Я думаю, што вось так не варта рабіць. Трэба проста рабіць сваю справу сёння, так, і будучыня тады як бы складзецца сама па сабе, так, як павінна быць.
А дзе ты працуеш?
Я працую ў галіне тэлекамунікацыі зараз. Вось сам я па адукацыі радыёінжынер. Такі, напрыклад, жбан з вадой, калі яго нахіліць на адзін бок, так, другі як бы аголіцца, і будзе ўзнікаць жаданне павярнуць яго назад, так? Так і ў гэтым, калі, напрыклад, у тэхнічны бок нахіляешся, хочацца запомніць свой, скажам, гуманітарны бок нечым, так? І вось творчасць гэта найлепшы сродак, я думаю.
Ай, дарога ты моя, дальняя моя дарога, па табе іду да Бога. Але болей нема сіл. Шырыняю тваіх сцен схваляваны мае продкі за краямі гэтай лодкі. Я знясілены зусім. Я ў сваім жыцці хлусіў, я кідаўся камянямі, на мяне глядзяць ваўкамі. Я знясілены зусім.
штыки. Урешті сам себе скалечу, прикриваючи галечу. Лодка тісне береги. Тебе, помники моей краины, твари худые с глины, позираются.